este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este luni, 15 ianuarie și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru central de la Praga. În ajunul mesei rotunde organizate de o subcomisie adunării parlamentare a Consiliului Europei pe tema conflictului transnistrean, un interviu cu expertul Ion Tăbârță. Vreme mai aproape de normal pentru această perioadă anului în Moldova și regiune. La Chișinău astăzi maxima va fi de doar 3 grade cu minus. Și un jurnal de corespondent semnat de Dan Alexe de la Bruxelles despre europeni și europenism. Începem cu știrile de la această oră.
Bună dimineața, la microfon Mircea Țicudean. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a spus că va propune Parlamentului țării sale un proiect legat de unirea României cu Republica Moldova. Vorbind aseară la o televiziune, politicianul român cu vederi unioniste a mai spus că demersul său se va baza pe inițiativa unui grup de senatori ai Statelor Unite, ca imediat ce Republica Moldova și-a declarat independența să facă o trecere în revistă a dreptului Republicii Moldova de a se uni cu România. Potrivit agenției Mediafax, Băsescu a adăugat că unirea se va face doar atunci când o vor vrea moldovenii. O posibilă aluzie la faptul că unioniștii sunt, potrivit sondajelor, în minoritate în Republica Moldova. Președintele fracțiunii Partidul Nostru din Consiliul Municipal Bălți, Igor Basisti, este suspectat de evaziune fiscală în proporții deosebit de mari. Site-ul Hot News mai scrie, citând surse din poliție, că începând din 2014, Basisti a adus în Moldova zeci de mașini din țările Uniunii Europene, automobile pe care le-a dezasamblat și a vândut piesele. Suspectul nu ar fi achitat taxe vamale de import și nici impozite pentru activitatea sa. În schemă era implicată și mama lui Basisti, contabilă la societatea cu răspundere limitată Profimax, care aparține lui Igor Basisti și prin care era derulată schema. În timpul perchezițiilor acasă la mama lui Basisti au fost ridicate două pachete cu înscrisuri privind activitatea ilicită a întreprinderii. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a insistat că nu este rasist după ce a stârnit proteste în lumea întreagă cu remarcile jignitoare pe care le-ar fi făcut la adresa unor țări sărace, inclusiv din Africa. Nu, eu nu sunt rasist, a spus Trump duminică, spunându-le reporterilor la clubul său de golf din Florida. Eu sunt cea mai puțin rasistă persoană pe care ați intervievat-o vreodată. Presa relatase înainte că Trump ar fi numit derahat mai multe țări de unde vin în mod tradițional emigranți în Statele Unite. Tot atunci, la 10 ianuarie, Trump a spus că țara sa ar prefera să primească imigranți mai degrabă din țări ca Norvegia.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Vremea în Moldova și în lume.
A trecut Crăciunul pe stil nou și vechi, Boboteaza pe stil nou, anul nou pe stil vechi și nou și iată că a venit și iarna. Temperaturile de astăzi de la Chișinău sunt de iarnă, noaptea minus 8 grade și ziua minus 3. La Kiev la fel de frică la Chișinău, dar astăzi o zi cu soare. La Moscova ninge, dar temperatura e la fel ca la Chișinău. La București nițel mai cald, minus 2 grade ziua și minus 4 noaptea. Nu ninge, nu e soare, e doar gri. Aici la Praga, soare cu dinți, maxima ajunge ziua la plus 2 grade. La Viena și Berlin, o nouă zi gri cu o maximă de 0 grade. În sudul continentului, la Roma, 12 grade și soare, la Atena 11, la Madrid 5, dar la Lisabona 13.
Astăzi, în Moldova și în lume.
O agendă destul de încărcată în această săptămână în regiune, în Moldova și pe plan internațional. La Chișinău este anunțată o conferință de presă susținută de Fiodor Ghelici, fostul președinte al Comisiei pentru Controlul Public de pe lângă președintele Moldovei, despre activitatea lui Igor Dodon. Domnul Ghelici îl acuză pe președintele Moldovei de trădare și acoperirea faptelor de corupție și anunță în titlul conferinței argumente și probe. Este anunțată și o ședință a Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării organizează gala premiilor anuale în domeniul culturii. La Moscova, ministrul de externe Sergei Lavrov își prezintă într-o conferință de presă bilanțul diplomației ruse din anul trecut. La Bruxelles, comisarul Uniunii pentru Afaceri Digitale, Maria Gabriel, are prima sa întâlnire cu un grup de peste 30 de experți din țările comunitare pe tema pericolului reprezentat de răspândirea de știri false în mediul digital. Tot mâine, Maria Gabriel va avea o masă rotundă și cu țările din Balcanii de Vest. Premierul Japoniei Shinzo Abe se află în Europa, vizitând pentru prima oară Bulgaria, Serbia și România. Bulgaria deține președinția prin rotația Uniunii Europene. La București este anunțată ședința Comitetului Executiv al Partidului Social-Democrat, partidul de guvernământ din România. Ședința la care experții așteaptă ca liderul partidului și președinte al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, să încerce să obțină demisia premierului Mihai Tudose. Nu ar fi pentru prima dată când PSD s-ar dezice de propriul premier. Și Papa Francisc începe un turneu în Chile și Peru. Turneul șefului Bisericii Romano-Catolice va dura până pe 21 ianuarie.
Interviul emisiunii.
O subcomisie a adunării parlamentare a Consiliului Europei va organiza la Paris, marți 16 ianuarie, o masă rotundă privind aspectele politice ale soluționării conflictului transnistrean, anunță site-ul oficial al APC. Discuția este organizată de subcomisia pentru examinarea conflictelor dintre statele membre în Consiliul Europei și ea va fi purtată în absența presei. APC este o platformă internațională importantă și vreau ca acolo să fie încă o dată auzite principiile independenței noastre, a afirmat liderul administrației separatiste de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. Moldova va fi reprezentată la aceste convorbiri de Marian Lupu, de la Partidul Democrat, și de deputata Partidului Comuniștilor de Opoziție, Ina Șupac, membra delegației Moldovei la APCE. Lina Grăoasa de vorbă despre această masă rotundă, miza și importanța ei, cu Ion Tăbârță, expert al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul.
Este un eveniment destul de controversat. Practic este un fel de deschidere pentru autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol, este o deschidere spre exterior. De fapt, anumite semnale de așa gen au fost anul trecut, ne aducem de aceea vizite a autorităților de acolo la Londra. Adică este clar că la nivel diplomației informală se lucrează pentru ca regiunea transnistreană să fie deschisă spre exterior și să primească cumva un fel de reprezentare pe cont proprie în anumite structuri internaționale. Ne aducem aminte și de acele eforturi a diplomației Federației Ruse de a obține ca regiunea transnistreană să aibă statutul de observator în cadrul Organizației Națiunilor Unite. Dacă ne uităm la ambalajul acestei întâlniri, atunci participarea părții transnistrene la acest eveniment este legat de semnarea celor protocoale de la sfârșitul anului 2017, care au fost considerate un succes de proporții din ultima perioadă, iar acest lucru ar semna de fapt o evoluție pozitivă pentru Republica Moldova, pentru evoluția în reglementarea conflictului transnistrean. Dar, de fapt, Republica Moldova trebuie să fie foarte, foarte atentă, pentru că de multe ori observatorii, partenerii externi au avut interesele sale în reglementarea transnistreană, care nu neapărat au fost în concordanță cu interesele Chișinăului. Partenerii externi au nevoie de evoluții pozitive și au nevoie ca acest conflict să fie soluționat. Nu neapărat în respectarea intereselor Republicii Moldova. De aceea, eu sper că diplomația noastră este pregătită, va fi capabil să facă față. Fostul negociator șef, domnul Balan, în anumite situații a reușit să spună un nu categoric unor presiuni venite din partea partenerilor de negocieri, dar vom vedea pe cât este pregătită de aceste negocieri, de aceste discuții, actualul sau noul negociator șef din partea Chișinăului în problematica transnistreană. Deci am văzut partea transnistreană, reprezentanții autorităților nerecunoscute de acolo, vor să vină cu serioase argumente care să fortifice poziția Tiraspol privind așa numita independență a regiunii. În special se vorbește despre faptul că va fi o argumentare istorică foarte și foarte solidă pe care trebuie să o prezinte domnul Șerba, dar noi ne aducem aminte de anumite acrobații sau acrobatism istoric anul trecut, prin care regiunea Transnistreană a încercat să-și argumenteze independența prin faptul că odată ce Chișinău a adoptat declarația de suverenitate din 23 iunie 1990, în așa mod s-a anulat acele privederi din 2 august 1940, când a fost creată Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Deci că vor fi argumente istorice aberante de așa gen, iar sper că Chișinăul va fi suficient de argumentat pentru a combate aceste falsuri, inclusiv istoricii care vor veni din partea terasă.
Exact asta vreau să vă întreb, cum apar autoritățile de la Chișinău în contextul unor asemenea discuții, mai ales acum după această schimbare despre care ați amintit și dumneavoastră, când domnul Gheorghe Balan, care avea o experiență foarte bună în domeniu, a fost înlocuit cu doamna Lesnic de la Ministerul de Interne, care are adevărat ceva experiență în domeniul relațiilor cu Uniunea Europeană și a regimului de vize, dar mai puțin în problematica transnistreană. Există pregătirea necesară pentru a face față unor speculații destul de abile la care se pretează Tiraspolul de obicei?
Da, dacă ne referim la procesul de negociere, orice persoană care ar fi trebuie să aibă două calități pentru a face față în astfel de situații. Prima este să cunoască foarte bine dosarul, în cazul dat dosarul transnistrian, desigur, și a doua să aibă experiență de negociator sau de negocieri. Domnul Balan avea și una și alta, cunoștea mici detalii de dosarul transnistrian, în plus, nu o singură dată, până a devenit negociator șef, a participat la negocieri. Referitor la doamna Lesnic, nu știm deocamdată cât de bine cunoaște dumneavoastră dosarul transnistrian. Vreau să cred că între timp a studiat foarte și foarte bine. Însă referitor la două componente, este cert că dumneavoastră nu are niciun fel de experiență în a negocia dosarul transnistrian. Ori aici, într-adevăr, cumva face și Chișinău, cel puțin în aparență, se pare vulnerabil. Dar, bine, acestea sunt doar anumite precondiții. Deja anumite rezultate mai concrete, desigur, vom vedea după ce se va desfășura acest eveniment.
Domnule Tăbârță, de ce credeți dumneavoastră că ar avea nevoie Tiraspol de această deschidere către Occident și Uniunea Europeană? Vedem că încearcă să fie tot mai prezent pe agenda discuțiilor și în întâlnirile inclusiv cu ambasadorii statelor occidentale, dacă declară mereu că se orientează către Federația Rusă.
Aici, de fapt, trebuie să luăm în calcul schimbările geopolitice care au intervenit după criza ucraineană din 2014, ceea ce a limitat foarte mult contactele directe dintre Tiraspol și Moscova. În plus, după această criză din Ucraina, Federația Rusă are mari probleme economice pentru a susține și alimenta în continuare regimul neconstituțional de la Tiraspol. Și de aici derivă importanța majoră a substratului economic al acestor discuții. Cunoaștem foarte bine că regiunea transnistreană după 2014 se află într-o criză economică profundă, iar FTA-ul sau relațiile cu Uniunea Europeană ar fi acel colac de salvare și acea ieșire din această situație pentru a putea face față problemelor economice.
A fost opinia expertului de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitor, Ion Tăbârță. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră în internet, unde vă recomandăm și emisiunea noastră săptămânală specială pentru ascultătorii din regiunea transnistreană, Dialoguri. Emisiunea este în limba română și în limba rusă.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, cu Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles, care este și autorul unui blog live la noi pe pagina de internet consacrat evoluțiilor din Ucraina. Blogul său îl găsiți în meniul principal la bloguri.
În Europa de Est, românii încă se caracterizează printr-o încredere masivă și relativ constantă în instituțiile europene și în viitorul Uniunii în general. Situație excepțională chiar la nivelul întregii Uniuni Europene, cu excepția Balticilor. Sigur, și încrederea românilor a mai scăzut în ultimul deceniu, când 3/4 din români, aproape 75%, credeau în Uniunea Europeană acum 10 ani, înainte de declanșarea crizei economice, dar chiar și astăzi încrederea românilor, așa cum e calculată de Oficiul de Statistică Eurostat al Uniunii, fluctuează constant în jurul la circa 60%, ceea ce reprezintă o majoritate solidă. Țările scandinave se apropie de asemenea de 60%, în schimb, cel mai scăzut nivel de încredere în instituțiile europene se înregistrează în Spania și Marea Britanie, unde abia puțin peste un sfert din populație, circa 27%, își mai exprimă încrederea în instituțiile europene și viitorul Europei. La scara continentului, media încrederii e de 40-42%, un procent îngrijorător de coborât, când, până în urmă cu un deceniu, în momentul începerii crizei, era constant peste 50%. Există apoi mari inegalități la nivel european care îi lovesc în special pe tinerii din mediile defavorizate, dar și femeile și imigranții puțin calificați. Există astfel mai multe percepții ale Europei, nu una singură, un alt factor care va putea duce la o remodelare a Uniunii Europene în direcția unei Europe cu mai multe viteze. Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu jurnalul de corespondent semnat de Dan Alexe, punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Cum astăzi este ziua în care, în 1950, s-a născut poetul național Mihai Eminescu, o să închei cu un gând al său. Stejarul crește numai unde e pământul bun. Buruienile cresc pretutindeni. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.